Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Pre nepunih mjesec dana u Beogradu je objavljena knjiga Zbornik radova 29 autorki i autora različitih disciplina objedinjenih bavljenjem temom gej i lezbijskih života. Delo nosi naslov Među nama, neispričane priče gej i lezbijskih života. Uredile su ga Jelisaveta Blagojević i Olga Dimitrijević, a izdavač je Artefakt. Ova, može se reći, interdisciplinarna studija na više od 400 stranica, uglavnom prećutane i nevidljive istorije u Srbiji, pokušava da prikaže istorijski aspekt ove pojave, zatim preko srednjeg veka, prvog i drugog svjetskog rata, 19. veka do savremenosti. Istraživane su teme svakodnevnog života, potrošačke prakse, religije, visoka i popularna književnost, film, sve do savremenog aktivizma. Naši gosti su danas Ildiko Erdeji, vanredna profesorka na odjeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nebojša Savić, master, student na masteru na istom odjeljenju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle,
dobar dan.
Naravno, oni imaju radove u ovom zborniku, bavili su se istraživanjem, da tako kažemo, delova ove ogromne teme iz svakodnevnog života gej muškaraca i lezbike u savremenoj Srbiji, precizno je percepcijom kuće, odnosno stana ili doma, kod osoba istopolne orijentacije i njihovim potrošačkim praksama. Dakle, reč je u stvari o dva rada, na jednom su radili zajedno, jedan rad je sam profesorke Ildiko. Evo, prvo predlažem da počnemo ovaj razgovor, s obzirom da rekoh da je ovdje 29 pogleda ili 29 uglova ili 29 disciplina iz kojih su se sve ljudi bavili ovom neistraženom i novom temom, barem na ovakav način i specijalno vezanom baš za Srbiju. Dakle, ovo nisu radovi koji su prevedeni sa uglavnom engleskog, kao što smo do sad imali, nego su rađeni iz iskustva, istorijata ili istraživanja domaćeg terena. Pa prvo što predlažem da nekako se ustanovimo i počnemo razgovor o i povodom ove knjige, jeste kako ste doživjeli ovaj projekat, prvo knjigu, radove i svoje učešće u njemu, ili još malo da raširim, kako razumevate važnost ove teme za danas i ovdje?
Ovo je svakako veoma važna tema, kao što ste vi u uvodu istakli, kao što u ostalom i urednice ovog zbornika u uvodnom tekstu ističu. Izuzetno je dragoceno što se stvarno pred našom javnošću i pred čitateljkama i čitaocima našao ovaj zbornik radova koji su istraživačkog karaktera. Do sada smo imali malo više teorijskih priloga na ovu temu i naravno imamo i u društvenim naukama, u humanistici, filozofiji, medijskim studijama, osoba koje su pisale radove na temu ili seksualnosti ili studija roda, bilo da su pisali ali o muškim ili ženskim studijama, ali nekako su nam nedostajali ovi tekstovi koji imaju empirijsko utemeljenje i koji će da mapiraju trenutnu situaciju, dakle da mapiraju probleme, važna pitanja sa kojima se suočava gej i lezbijska populacija u savremenoj Srbiji i u jednom znatno širem prostoru sa kojim oni koji žive u Srbiji zapravo komuniciraju. Dakle, zaista smatram da je ovaj zbornik od izuzetne važnosti i istraživačke, ali i društvene, jer se u njemu progovara o nekim pitanjima o kojima se u našem društvu još uvek ne govori po mom mišljenju dovoljno. Ako me pitate, reći ću ukratko samo o svom iskustvu rada na istraživanju ove teme. Meni je to istraživanje bilo izuzetno uzbudljivo, ali je bilo veoma kratko. I nadam se da će ovo zapravo biti samo neki početak i da će onda bude neki ulog za pisanje projekata i malo značajnije finansiranje koje bi omogućilo recimo veće materijalne troškove istraživanja. Mi zapravo ovde nismo imali mogućnost da to istraživanje prvo bude vremenski duže, a zatim i da ono uključi recimo istraživanja, terenska istraživanja u različitim delovima Srbije, što bi sasvim sigurno dalo jednu mnogo složeniju i slojevitiju sliku o životima gejeva i lezbijki u celoj Srbiji, umesto da su, kao što je ovde slučaj, to ćete i vi videti u radovima, uglavnom nekako je ograničeno na istraživanja života i iskustava onih osoba koje žive u centrima, i to uglavnom u velikim gradskim centrima, gde zapravo i postoje profilisane i delujuće gej zajednice.
Da, mi ćemo svakako doći na oba ova rada i pa ćemo se preciznije pozabaviti svim njegovim detaljima. A sad da damo Nebojši reč, pošto je u stvari to bila njegova diplomska, još uvijek je njegova diplomska radnja na fakultetu istom na kome radite, na filozofskom.
Ja bih na ovo mogao samo da dodam upravo to neko moje lično iskustvo koje se tiče samog projekta. S obzirom da sam neofit u istraživanjima društvenih nauka, ovo je zaista došlo kao neka vrsta moje inicijacije u istraživačke vode. Jako fino se sam projekat poklopio upravo sa mojim istraživanjem koje sam sprovodio za diplomski rad. Zaista smatram da je ovaj zbornik od izuzetnog značaja, pošto je prvi ovakve prirode na našim prostorima i koji se upravo bavi svakodnevicom geva i lezbijki u postsocijalističkoj Srbiji. I da upravo želim da ovi naši radovi zaista budu jedan dobar podsticaj za neka dalja istraživanja, za upravo uključivanje mladih istraživača koji će uspeti da nastave istim nekim tokom.
Da, ako bi me pretpostavili neko pitanje zašto se baviti ovom temom pored, rekao bi neko, svih mogućih grupa koje su u Srbiji ugrožene, počevši od žena, Roma, hendikepiranih. Dakle, po čemu se problem gej i lezbijske populacije razlikuje po svojoj težini od svih ovih ostalih problema koji nisu mali, različitih populacija koje možemo nazvati marginalnima i ugroženima?
Ja nekako ne volim da budem postavljena sada u tu situaciju da određujem ko je čija marginalizovanost ili čija muka ili čija diskriminacija je veća pa da zaslužuje, ne znam, veću istraživačku pažnju. Svaki oblik i svako iskustvo društvene diskriminacije zaslužuje istraživačku pažnju. Ovo je prosto bio neki trenutak u kome su se pripadnici gej i lezbijske zajednice zajedno sa jednom fondacijom Artefakt udružili i odlučili da pokrenu jedno ovakvo istraživanje. Ono nije, po mom mišljenju, sada mislim, ne znam, ni važnije, ni manje važno od drugih istraživanja, tipa sada kad bismo se bavili istraživanjima romske populacije ili, ne znam, osobama sa invaliditetom ili tako dalje. Gej i lezbijska populacija,
što naravno mi možemo pronaći svu tu populaciju unutar romske
tako
populacije.
Tako je, mislim, tu postoji sada mnogo različitih tačaka presecanja, da kažemo, slojeva diskriminacije, ako bismo govorili na taj način. Ono što je specifičnost gej populacije jeste da negde u našem društvu oni još uvek veliki deo svog života, svojih iskustava i svoje egzistencije žive povučeno od javnosti, jer odnosi koje one uspostavljaju sa svojim partnerima emotivnim su veoma pod velikom, da kažem, paskom javnosti i javno ispoljavanje ljubavi, homoseksualne ljubavi, nije moguće. Znači, ono je stigmatizovano, ono je u neku ruku ne više kriminalizovano, ali je društveno neprihvatljivo i izaziva bes i ne često izaziva i nasilje. Tako da, ja mislim da gej i lezbijska populacija neke najobičnije stvari koje mi smatramo potpuno obične, znači ići sa svojim izabranikom ili izabranicom ulicom i držati se za ruku, poljubiti ga u obraz, iskazati nežnost, nešto što je čin tako jednog lepog osjećanja kao što je ljubav, to je njima uskraćeno. Mislim da je ta vrsta obeleženosti velike, ne radikalne, radikalnog, kako da kažemo, siromašenja njihove svakodnevice u javnim prostorima i dakle njihovo omogućavanje da iskazuju svoju egzistenciju, svoj identitet, svoje navike u javnom prostoru, da je to nešto što je za njih specifično. I to je dosta bolno kada vi eto uđete. Ja sam bila veoma iznenađena kada sam shvatila prolazeći kroz ovo istraživanje koliko je osoba u mojoj okolini koje sam ja ili poznavala ili pored njih živela ili pored njih prolazila ili za njih znala, koliko njih su gejevi i lezbijke, a zatim kroz razgovore sa ovim ljudima shvatila koliko u stvari napora oni moraju da ulože da bi realizovali svoje živote. Dakle, da bi uspeli u onome što je nama nešto potpuno jednostavno i prihvatljivo.
Da, koliko su, da li ste Nebojša hteli da dodate nešto?
Ne, samo ukratko, jer upravo ovo što je profesorka poslednje rekla, ono što je za jednu prosečnu osobu u Srbiji svakodnevica, za gej osobu, za lezbijku, da o transrodnim osobama da ne govorim, predstavlja jednu vrstu mukotrpnog svakodnevnog pregovaranja sa društvenom normom i društvom uopšte. Zato je upravo bilo bitno da se ovo neko poglavlje njihovih života otvori.
Da, s druge strane, evo, to na neki način otvaraju i radovi u ovom zborniku. Ne postoji, nažalost, ta jedna progresija da se stvari nužno kreću na bolje ili da se one, ukoliko se ne sprečava nešto što je loše, čak i zakonski i svim drugim merama, neće vratiti. Kad se prati položaj ovih ljudi koji su seksualno različiti od onog što je opšte prihvaćeno, kroz istoriju imamo ovde radove od srednjeg veka pa sve do modernog doba, to nekako ispada da je čovek koji je pripadao višoj klasi uvek mogao da bude zaštićeniji bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju i da su praktično najranjivije bile one grupe na dnu socijalnih lestvica, što na neki način i ova dva vaša ispitivanja pokazuju. Lakše je u svakom slučaju se zaštititi što se nalaziš više na hijerarhijskom vrhu, bilo po svojoj porodici ili nekom političkom aktivizmu koji će da te zaštiti. E sad, progovorit ćemo i o tome, ali bi pre toga htela da vas upitam koliko su ove zapadne metode istraživanja uopšte pogodne i adekvatne u Srbiji, koliko su pojmovi poput gej, lezbika, LGBT populacija prihvaćeni u društvama i kulturama koje nisu dakle imali tu istoriju i političku tradiciju koja bi do njih dovela. A s druge strane, videće čitaoci ovih radova, jeste postojala neka tradicija i neka tolerancija prema seksualnoj različitosti čak i u srednjem veku. Dakle, nije da ne postoji nikakva pa i pozitivna tradicija, a s druge strane, jedan model proučavanja, vaša koleginica Ivana Spasić se upravo bavila koliko su u raznim vidovima te teorije primenjive, ne u kontekstu ovih prava, ali generalno možemo to da uopšte postavimo pitanje, jer to je generalno problem društvenih nauka kod nas.
Kao što ste rekli, ovi radovi, pogotovo ovi iz prvog dela knjige, dakle oni koji su istorijskog karaktera, radovi koji se bave proučavanjem imenovanja, načina na koji su imenovani ljudi homoseksualne orijentacije i način na koji je normativizovana, to jest penalizovana, uglavnom, znači kako je definisana homoseksualnost kao izopačenje, kao krivično delo ili na kraju, kako u 20. veku, kao bolest. Dakle, u svakom slučaju kako je nekako negativno definisana. Ti radovi pokazuju da su kod nas postojali različiti nazivi, dakle da su prakse postojale, a da su ovi nazivi koji su danas u upotrebi znatno kasnije primljeni, ali jesu oni usvojeni. Dakle, sve oni neki stari nazivi se više ne koriste, oni čak nekako deluju sada i egzotično, ali su značajno svedočanstvo o tome da su te prakse bile poznate, da oni nisu, kako se danas vrlo često kaže za mnoge stvari, pa uvezene. I za ovo, znate, da su to, da je to sad neki produkt zapada koji je, smo mi nekritički prihvatili, to nije to sad upravo istorijska istraživanja pokazuju da to nije tako i zapravo da je to od srednjeg veka pa do 19. prve polovine 20. veka, što je period koji ovi radovi pokrivaju, vi zapravo imate svedočanstvo o tim različitim praksama. I što je paradoksalno, kako pokazuje rad Vladimira Jovanovića, da za razliku od danas kada se smatra da su zagovornici gej i lezbijskih prava, uglavnom pripadnici prosvećene, liberalne društvene elite, da recimo u 19. veku nije bilo tako, nego da su mnoge te diskriminatorne prakse, počev od uvredljivih naziva pa do etiketiranja i tog negativnog definisanja homoseksualnosti, zapravo dolazilo od ondašnje 19-vekovne elite, od profesora, advokata, lekara i tako dalje. Tako da istorijski radovi iz ovog istorijskog dela svakako pokazuju da to nije pojava koja je novije karaktera, možda je samo nazivlje drugačije, dakle da smo danas prihvatili tu terminologiju koja je prihvaćena na zapadu. Što se tiče modela objašnjavanja, odnosno teorija,
jedan je nivo, oprostite što upadam, identifikovanje, a drugi samo identifikovanje. Koliko same osobe koje pripadaju određenoj zajednici to prihvataju i doživljavaju kao prisno, a koliko istraživači sa tim imenima pokrivaju određene polja.
Mislite, koliko istraživači prihvatajući i unapred definišući određenu terminologiju nameću njima, odnosno utiču na to da se oni identifikuju,
recimo,
tako.
S obzirom da smo imali iskustvo u tome da oko ovog definisanja Rom ili Ciganin, naprosto imala sam nedavno jedan zbornik u rukama gde su ljudi sami sebe ne žele identifikovati tako, ne smatraju to uvredljivim, iako je danas poanta na tome da je to politički uvredljiva terminologija.
Da. Pa ja mogu sada stvarno da kažem samo iz ličnog iskustva u ovom istraživanju da nisam imala to iskustvo da su ljudi odbijali da budu nazvani gejevima ili lezbejkama, ali takođe je ono što je zanimljivo i što smatram da je značajno da se kaže, da oni sami ne insistiraju na tome da je to njihov primarni identitet i da to nije više kao što je možda, sad opet ne bih mogla da govorimo o našim prostorima, ali recimo kao slučaj na zapadu 60-ih, 70-ih pa i 80-ih godina, u vreme tih nekih prvih talasa vrlo afirmativnih homoseksualnih identiteta, kada ljudima oni su bili ponosni da kažu ili da su feminiskinje, a takođe i da su lezbijke ili da su gejevi, to danas više nije slučaj, ili bar ne na tako nedvosmislen način.
Pa dobro, kad ste pomenuli zapad, imamo gradonačelnika Berlina koji je samo identifikovan, pa pojedine žene u politici.
Pa dobro, to danas više također... na zapadu je to na neki način normalizovano. Dakle, to je sada, ali hoću da kažem da je to i na zapadu, a kako su pokazale i ova istraživanja kod nas, pa i kod nas, postao u mnogo slučajeva samo jedan aspekt identifikacije. Znači, ljudi imaju tu tendenciju da sebe doživljavaju na mnogo složenije, pa neki put i mnogo protivorečnije načine i žele za sebe da kažu dobro, to je, jeste, to je moje, to je moj seksualni izbor, ali to ni izdaleka nisam ceo ja. Ja sam i pripadnik određene profesije, pa i pripadnik određene nacije, i pripadnik određene veroispovesti, i pevač u horu, i ljubitelj biljaka, i liberal, ili mirotvorac, ili već nešto drugo. Znači, oni sami ne smatraju da ih to do kraja definiše, iako ih u nekom aspektu, u posebnim okolnostima neprijateljstva i netrpeljivosti, u očima drugih čini na neki način posebno različitim, posebno ranjivim i posebno izloženim nasilju, ali za njih same, ukoliko bismo apstrahovali ove okolnosti u kojima oni žive, to nije ništa manje različito od toga da li pišete levom ili desnom rukom.
Da, pogrešno sam rekla, nije reč o gradonačelniku sadašnjem, nego o ministru vanjskih poslova koji je posjetio i Srbiju. Izvolite, Nebojša.
Pa ja sam samo hteo da dodam ovde i da citiram teoretičarku Roda Judith Butler, koja je upravo govorila o tome da je homoseksualnost zapravo medicinska kategorija. I da se u poslednje vreme sve više i više ta vrsta identifikacije, jasne, čvrste identifikacije, slabi. Kako je profesorka rekla, 70-ih godina vi ste mogli da izađete pred društvenu javnost i da svoj identitet jasno i čvrsto prikazujete. Ono što je zapravo problem kod nas danas jeste da mi nikada nismo, tehnički govoreći, imali taj moment jasnog povezivanja, konkretno govoreći o gej zajednici, jasnog povezivanja, jasnog identifikacije sa gej zajednicom, jasne pripadnosti, zahtevanja ljudskih prava. To se dogodilo mnogo kasnije od onoga što se događalo sa Stonewall pokretom u Americi, u zemljama zapadne Evrope, a mi smo, recimo, preskočili jedan taj ceo period, ali opet dolazimo paradoksalno u situaciju kako profesorka govori u tekstu, da počinjemo da se, da upravo umanjujemo značaj tog svog identitetskog aspekta, i da širimo upravo tu neku ono sliku o sebi i kako se mi kao ljudi u svakodnevici predstavljamo u potpunosti i šta sve smatramo samima sobom. Mislim da je upravo i to isto jedan aspekt koji treba malo više razraditi i koji treba malo više istražiti, na koji način se upravo ta neka vrsta kulturnog prenošenja iskustva sa zapada prenosi u postsocijalističko društvo.
Dobro, da, i to su nove terminologije, iskustvo zapada i postsocijalistička društva. Situacija 70-ih je bila sledeća. Jugoslavija ipak bila specifična zemlja koja nije bila baš pravi istok, ali naravno nije bila ni zapada. Ono što se danas naziva ljudska prava su 60-ih bili novi društveni pokreti, među kojima i pokret naravno za gej oslobođenje, feminizam itd. I oni su de facto svi bili okrenuti u nekom levom smislu, što danas nikako ne možemo govoriti. U okviru jednog pokreta i feministkinja i ovih i onih ima i desničara i nacionalista itd. Tako da je ta raznolikost i šarolikost mnogo šira nego što je u zapadnoj Evropi i Americi bila tih 60-ih. Ona je bila prilično okrenuta onom što bi danas jako pojednostavljeno rekli progresivna misao, oslobođenje, rasno, klasno, seksualno itd. Puno je to sad sa aspekta istraživača i naučnika, mislim, mnogo zamršenija stvar za...
Mnogo je zamršenija i prepuna je paradoksa i sada mi, mnogo je to teže razumeti, pogotovo je teško razumeti sa stanovišta nekoga ko možda ima očekivanje da se nešto relativno jednostavno objasni i da se to sve nekako uklopi, da ima smisla. To je jedno, da kažemo, starije očekivanje koje se postavljalo pred istraživače, da oni ljudima koji se time ne bave, pošto su već profesionalno se time bave, opremljeni su, znanjima i metodološkim tim iskustvom, Hajde vi to nama razjasnite, da mi sad znamo kako to otprilike, kako stvari stoje. To je danas prosto nemoguće uraditi, nemoguće izvesti nešto što bi bio jednostavan zaključak, zaključak koji ne bi odmah bio izazvan činjenicama koje su ovde pored vas. Praktično je sve prepuno nekih protivurečnosti, prepuno je paradoksa, prepuno je, svet je postao izuzetno složen. Naša identifikacija, dakle naša egzistencija je postala neverovatno složena i mi smo unutar sebe postali izuzetno složena i protivurečna bića.
Ali u svakom slučaju, ako imamo ovaj zakonsku regulativu da ne smemo da činimo ono drugim ljudima što ne želimo da nama čine, bar se oko toga možemo složiti.
A to apsolutno jeste. Da. Htela sam da kažem da spominjali ste sada taj period 70. godina, nešto smo na početku govorili o periodu socijalizma u Jugoslaviji. Nažalost, i to ste i sami na početku rekli, o tome govore i urednice zbornika, nedovoljno je radova koji bi zapravo govorili o tom periodu života u Jugoslaviji, o tih 50 posleratnih godina, naročito toj 60-im, 70-im pa i 80-im godinama, kada je zapravo ta društvo bilo na neki način sve više i više otvoreno i liberalizovano. Ja sam nedavno imala priliku da pročitam jedan tekst u jednom ženskom časopisu u Bazaru koji poredi teme kojima je Bazar pisao 70-ih godina i danas. Dakle, oni su napravili taj otprilike pokušali da vide šta se promenilo u tih 40 godina između ove dve dekade, ove u kojoj sada živimo i 70-ih godina. I jedan od tekstova na samo iznenađenje same autorke koja je pisala, ona je rekla da se dosta govorilo o položaju žena, da se govorilo o razvodima, o problemima razvoda, se tome potpuno, da kažemo, ako ne afirmativno, a ono veoma neutralno pristupalo. Dakle, nikakve osude, nikakvog moralizatorstva, nikakvog veličanja porodice, što je danas i neki podtekst bi bio takvih tekstova. I između ostalog je bio jedan tekst o osobi koja je bila transvestit. I gde sasvim se pristupilo toj temi kao da je to jedna normalna stvar, manjinska stvar, znači to je neko ko ne deli iskustvo većine, ali je postojalo zanimanje za način na koji on organizuje svoj život. On nije ni žigosan u tom tekstu, ni ismejan u tom tekstu, niti na bilo koji način egzotizovan. I to je stvarno, mislim, sada kada to gledate sa ove perspektive i kad shvatite da je to bilo pre 40 godina, da je društvo bilo do te mere, da kažemo, nekako senzibilizovano da prihvati tu vrstu različitosti, onda vam deluje mnogo, zastrašite se zapravo od trenutka u kome živite.
About the space between
Naša tema i dalje je knjiga Zbornik radova, Među nama neispričane priče gej i lezbijskih života. Razgovaramo sa profesorkom Ildiko Erdej i njenim studentom Nebojšom Savićem, odnosno uskoro diplomiranim etnologom.
Master. Je diplomirao, sad
da.
Treba.
Da, da, ono što je nekad bilo magister, sad je master, je li tako?
Jest.
Uprkos sve većoj društvenoj vidljivosti gej i lezbijske populacije, po podacima koje iznose organizacije koje se bave zaštitom ovih prava, govore da je njihova društvena egzistencija i dalje obeležena diskriminatornim i nasilnim ponašanjem. Dakle, ja bih nekako sad htjela pre nego što pređemo na najkonkretnija ova vaša dva rada, da kažemo šta su obeležja homofobičnog društva, u čemu ovisi ova, da tako kažemo, nepopustljivost ovakvih stavova, ili na koji način bi se moglo, ili koji su vaši predlozi, razbijati ove homofobične stavove, bilo da su oni na ličnom nivou, društvenom, ili ono što nam je najvidljivije ili nekako najdalje i najlakše kritikovati, ali to je uvijek daleko te kulturne homofobije i diskriminacije. Kakav je vaš utisak? Vi se, Ildiko, srećete sa studentima i nekako ste i u poziciji da mladim ljudima uslovno rečeno i konstruišete pogled na svet i vrednostne orijentacije, ili barem utičete na njih.
Pa dobro, mi govorimo veoma često o tome što službeno, da kažemo, na predavanjima i dosta i izvan toga, i ja mislim da na našem odeljenju, dakle taj pogled koji antropologija ima ili ta osnovna perspektiva koju antropologija ima kulturne relativnosti, to jest jednog velikog i otvorenog prostora unutar koga ljudi mogu da žive jedni pored drugih i jedni sa drugima, ne samo uprkos, nego zahvaljujući svojim različitostima. Dakle, antropologija je prosto taj, kažu, arhiv življenih aktualnosti, jedan je rekao. Ona daje mnogo iskustvenih svedočanstava o tome da ljudi postoje na mnogo različitih načina i da grade odnose na mnogo različitih načina. I mi naše studente učimo o tome da je svaki od tih načina jednako pravan. Do momenta dok ne ugrožava neke druge ljude.
Evo, tu nam je i Nebojša Savić koji je upravo imao tu priliku da kod vas radi master rad na temu koju je, pretpostavljam, sam izabrao i koju je praktično počeo kao istraživač.
Da, pa evo vidite, čisto da bih vam oslikao kakav je to još uvek nivo diskriminacije. Kada sam saopštio svojim prijateljima kojom temom želim da se bavim u istraživanju, oni su bili mahom zaprepašćeni. Da li ti zaista možeš da se baviš time na svom fakultetu? Da li je to moguće? Pa šta tvoji profesori misle o tome? Da li ćeš ti naići na neke administrativne probleme u samoj strukturi univerziteta kada budeš treba da odbraniš taj rad i tako dalje. Tako da ono što je meni bar konkretno antropologija, to jest iskustvo studiranja na odeljenju za etnologiju i antropologiju značilo, jeste upravo ta mogućnost nekog širokog ispoljavanja sobstvenih interesovanja i ne samo to, biti u poziciji upravo da sve te različitosti promatrate i uopšte promišljate na jedan kritički način. Da bih se dalje nadovezao na ono o čemu smo govorili, kako bi to moglo na bilo koji način da se primenjuje u smanjivanju nivoa homofobije u društvu, jeste upravo na nekoj toj vrsti edukacije. Čini mi se da ta vrsta obrazovanja u kritičkom mišljenju ne treba da se završi upravo samo na našem odeljenju. To je nešto što se upravo treba podsticati kod dece u mnogo mlađem naraštaju, jeli. I nešto što će im omogućiti da, jeli, ne knjiški, onako, jeli, ono, enciklopedijski, leksikonski idu kroz život i čitaju i stvari uzimaju zdravo za gotovo. Upravo tu mi svoje kategorije, jeli, u životu ono jasno definišemo i smatramo da ne trebaju biti prekoračene na neki način, jeli. I onda kad se susretnemo sa nečim što je jako drugačije od nas i nešto što van tih ustanovljenih kategorija, jeli, operiše i funkcioniše, mi dolazimo upravo u situaciju da možemo da osuđujemo bilo kakvu vrstu različitosti.
Pa, ja mislim, složili smo se oko toga da je obrazovanje izuzetno važna stvar u upoznavanju varijabilnosti postojanja, u upoznavanju različitih oblika postojanja, identiteta, osjećanja i tako dalje, da kroz obrazovanje mi zapravo razvijamo svoju toleranciju prema drugom i različitom. To je jedna važna stvar. Druga važna stvar na koju ne smemo prosto da u ovom razgovoru ispustimo iz vida jeste primena zakona. Što se zakonske regulative tiče, znači mi imamo u Srbiji su doneti od 2000. godine do danas nekoliko bitnih zakona, od kojih je verovatno najznačajniji za ovo pitanje diskriminacije i nasilja nad drugima i drugačijima, antidiskriminatorni zakon, odnosno zakon o zabrani diskriminacije na osnovu bilo koje različitosti. Postoji još nekolicina zakona, mislim da nije problem sada više u tom normativnom nivou. Međutim, problem kod nas, i to ne samo u ovome, to je sada jedna mnogo veći problem na nivou celog društva, jeste primena zakona. Znači, vi s jedne strane imate državu, njene funkcionere, njene predstavnike, koji se iz razno raznih mahom pragmatičnih razloga javno deklarišu kao zagovornici i čuvari i, ljudskih prava, dakle oni koji su tu da obezbede punu poštovanje ljudskih prava i nediskriminaciju bilo koje
ne samo grupe, koji su tu, nego koji osnovu. Dobijaju novac iz budžeta, odnosno koje
tako
plaćamo
je,
da, tako da budu tu.
A sa druge strane, kada treba da se uradi neki konkretan korak ili neka konkretna stvar da bi se u akciju stavio taj govor, dakle da bi se stvarno pretočila u dela te velike reči o poštovanju prava i o poštovanju ljudskih prava, onda vi sistematski imate neku vrstu šlajfovanja, odnosno neku vrstu hramanja. S jedne strane imate taj govor o tom obezbeđivanju prava, ali s druge strane kada treba da dođe do akcije, onda do nje ne dođe ili dođe u nekom redukovanom obimu, gde ljudi onda dobijaju tu poruku da zapravo ova država nije zaista spremna da ono o čemu govori sprovede u delu. I sad mi imamo tu istoriju, to je već, da kažemo, je li opšte poznato, tog održavanja, odnosno neodržavanja gej parade. I mi sad svake godine imamo to pitanje hoće li se to održati, i onda svake godine imamo tu pretnju uglavnom desničarskih organizacija, i evo već skoro svake godine takođe imamo u poslednji ili pretposlednji čas odustajanje vlasti da obezbedi održavanje te parade, i na neki način ona demonstracija toga, jedna čista demonstracija toga u čijoj ruci se nalazi, znači gde leži vlast, odnosno u čijoj, na kojoj strani se nalazi moć. Jer ako država odustane od toga da svojim građanima obezbedi njihovo ustavno pravo, onda mislim, mogu da kažu šta god hoće kao obrazloženje, postaje jasno, dakle, da oni to zapravo stvarno ne žele. Oni bi možda želeli da budu takvi, ali nemaju snagu da budu takvi, i to je onda vidljivo.
Da, evo, zadržimo se malo na ova dva vaša rada. Jedan se tiče konceptualizacije doma, dakle svakodnevni život kod osoba istopolne seksualne orijentacije, konkretno kod gej osoba, preko doživljaja doma, kuće i uopšte, dakle, ovaj kontekst. Šta se nalazi? U kom smislu su tu ljudi različite seksualne orijentacije isti, a u kom različiti, bar po ovom uzorku koji ste imali?
Rezultati ovog istraživanja koje se odnosi na način na koji gej osobe zamišljaju i proizvode sopstveni dom, upravo idu u onom pravcu onoga o čemu smo već govorili, a to je da ne može da se primeti neka veoma značajna razlika u odnosu, u načinu na koji gejevi i lezbejke zapravo razmišljaju o svom domu u odnosu na ostatak populacije, da kažemo, na širu populaciju. Ono što je specifično, ono što je mene zapravo ali na samom početku nagnalo da razmišljam o ovoj temi kao mogućoj istraživačkoj temi, jeste taj značaj, jedan poseban značaj koji taj privatni prostor, domaći prostor ima za osobe koje u javnom prostoru ne mogu da demonstriraju mnoge načine, mnoge odnose, pogotovo te tople odnose, ljubavne odnose sa svojim partnerima. I smatrala sam da bi bilo interesantno videti na koji način oni ono što ne mogu da ispolje u javnom prostoru ispoljavaju u svom privatnom prostoru, i da li taj prostor onda nosi neke osobine, da li u njega na koji način upisana ta njihova posebnost. To se pokazalo pokazalo se da to nije tako. Dakle, da i gej i lezbejke, i lezbejke o svom domu razmišljaju kao o tom prostoru slobode i zaštićenosti i kao emotivnom središtu, što nije ništa različito u odnosu na ostatak populacije. Mislim da je u tekstu da su u tekstu sabrane nekolike interesantne priče i njihova lična svedočenja o tome koji su to najbitniji aspekti koji jedan životni prostor čine onim što se zove dom. Dakle, to je neka vrsta pregovaranja, jeli, između slobode i sigurnosti. A to je nešto opet što svako od nas, bez obzira na svoju seksualnu
orijentaciju,
u domu traži.
Moramo se još zadržati na ovom radu da ste vi bili dovoljno otvoreni i katedra vaša da odobrite ovaj master rad koji se bavio odnosom potrošnje i gej identiteta. Nije nezanimljivo da ste baš to kod profesorke Ildi Kordeje radili, pošto se ona bavila potrošnjom u nekom širem smislu, dakle ovo je sad usko specijalizovano. Gej osobe su inače sinonimi za visoku modu, bar nam se to tako nameće u modnim časopisima. Koliko je to na temelju ovog istraživanja potvrđeno kao tačno, a koliko opovrgnuto i šta uopšte u jednoj percepciji neke osobe koja sebe doživljava ili koja jest gej, znači kostim? Da li više nego kod ovih ljudi koji sebe percipiraju kao monogamne?
Pa evo vidite ovako, ako mi zaista dolazimo u situaciju da bivamo diskriminisani u javnosti, u javnom prostoru, potpuno na osnovu onoga kako se fizički predstavljamo, jeli, celokupnom društvu, onda svakako moramo da se zapitamo kolika je ta uloga kostima, uopšte uloga predstave lične predstave, jeli, u svakodnevnom životu gej osobe. Na našem uzorku se prilično dobro pokazalo da ljudi, da gej ljudi zapravo jako jesu svesni načina na koje, na koje oni sebe žele da predstave, ali da ono što nekako izmiče jeste da upravo ta neka predstava iz globalne kulture, iz globalnog društva o gej osobi kao verziranom potrošaču, kao stilski svesnoj osobi, biva nametnuta kulturno, jeli, na gej zajednici, i onda čini se bar gej zajednica na neki način internalizuje te vrste stereotipa. Jer ako vas društvo definiše na neki način identitetski, jeli, vi polako pokušavate onda da se uklopite u tu sliku čisto da biste mogli za sebe da ostvarite neku poziciju moći unutar tog društva. I kao što i vidimo, jeli, gej osobe zaista mogu da drže neke pozicije moći upravo u poljima mode i stila. To je ono što se mora tu naglasiti, i da upravo taj proces, jeli, znači kada društvo nameće, kada šire društvo nameće određenu vrstu slike, zapravo jeste cikličan, jer onda zajednica to na neki način internalizuje i vraća tu sliku nazad. Ono u čemu je problem u tom procesu jeste kada je samo pitanje potrošnje, mogućnosti potrošnje, zamagljuje se jedan široki spektar različitosti koji se nalazi u gej zajednici. To je jako veliki problem. Znači, ne samo, jeli, ovaj, etničke različitosti, klasne pre svega, koje u mogućnosti da sebi obezbedi takvu vrstu potrošačkih praksi. Jeli, da obezbedi sebi kupovanje ove vrste odeće ili one vrste odeće, da li je to za njega apsolutno uopšte i bitno, jer možemo naići na vrlo različite stavove, jeli, od onih koji potpuno, jeli, odbacuju bilo kakvu vrstu važnosti odeće, decimo, pošto odeće je bila glavni fokus ovde, potrošnja odeće, do onih koji provode, jeli, recimo, jedni dobrih sat vremena u promatranju, jeli, onoga šta će obući tog dana u toj određenoj prilici.
Ako bi, profesorko, upoređivali vaše istraživanja o potrošnji koja su rađena pre ove uske specijalističke grupe, da li bi mogli neku vrstu izvesti teze da se prilično, ako uzmemo generacijski, ove generacije koje možemo označiti kao mlade ljude, recimo od 15 pa do 30 godina, prilično dobro uklapaju model u prvom redu neoliberalne globalne ekonomije, sad bez obzira na mogućnosti, a to se onda...
Dobro, oni jesu ljudi koji imaju između 15 i 25 godina, oni u suštini jesu proizvod tog vremena, dakle neoliberalnog preokreta, oni jesu rasli u društvu u kome je potrošnja postala dominantna tema i kome ona u stvari predstavlja jedan dobar okvir za proizvodnju identiteta. Znači, stvaranje potrošačkog društva i kod nas i na zapadu i njegovo teoretisanje potrošnje kao povezane sa identitetom idu ruku pod ruku i zaista nam stvaraju generacije koje su znači s jedne strane mnogo opsednutije svojim izgledom nego što je to bio ranije slučaj. Dakle, uvek ste imali ljude koji su vodili računa o tome kako izgledaju. Međutim, mislim da ta pojavnost i to ta svest o tome da stalno postojite za nekog drugog koji vas negde gleda, da ona dobila neki sasvim novi kvalitet u ovim novim generacijama i to je povezano sa novim tehnologijama.
Da li nužno kvalitet, je li to doprinosi kad je reč o gejevima i lezbikama, o slobodilačkim praksama, svest o identitetu, političkom identitetu, borbi za svoja lična prava i prava grupe, ili završava na vizualnosti?
Pa ali tu sad opet se vraćamo na onu protivurečnost i na paradokse o kojima smo govorili, da su stalno prisutni u našim objašnjenjima i ja možda je bolje da Nebojša nešto kaže o tom zaključku. Zapravo ja ću reći samo da postoji opasnost od toga da to veliko prisustvo gejeva, uglavnom gejeva, u svetu potrošačke kulture bude protumačeno, da mu se da preveliki značaj kada se razmišlja o oslobođenju i o većim, da kažemo, većoj društvenoj prihvatljivosti gejeva i lezbiki nego što je slučaj.
Da, upravo to ja mislim da jeste jedan od velikih problema. Jer različiti autori, naravno članovi javnosti, tumače veliko prisustvo gej ljudi u potrošačkom svetu, jeli, uopšte u tržištu samom, kao neku vrstu, kao neki marker većeg oslobođenja, kao neki marker veće prihvatljivosti. Ono što je bitno tu se zapitati, jeli, da li je to uopšte neka vrsta pomaka i progresa, jeli, ili je samo, jeli, ta neka inherentna potreba kapitala da se proširi na još jednu interesnu grupu. To je ono o čemu moramo razmišljati dalje, jeli. Ok, prisutni su, jeli, u određenoj meri, ali koliko to, upravo kako ste rekli, zapravo može da donese bilo kakve vrste liberalizacije? Po mom nekom ličnom mišljenju, ne može mnogo. Ne može mnogo. Znači, tržište će, jeli, progutati određenu, jeli, potrošačku nišu da bi, jeli, se ostvarila neka vrsta kapitala. Da li će to dovesti do nekog oslobođenja, to je puka slučajnost. Mislim, zapravo ne vodi nikakvoj sigurnosti, jeli, u tom pogledu.
Naši današnji gosti Ildiko Erdej i Nebojša Savić su dvoje od niza autora nedavno objavljene knjige Zbornika radova Među nama, neispričane priče gej i lezbijskih života. Emisiju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović. Ovu knjigu objavio je Beogradski artefakt. Yellow moon on the rise, big birds flying across the sky, throwing shadows on our eyes, leaving.